Hvornår har du sidst bekymret dig? I livet, der findes masser af bekymringer. Store som små. Lige fra, hvad skal jeg spise til aftensmad, hvor skal jeg handle ind, til, hvad for noget tøj skal jeg på i morgen, har jeg noget rent tøj, og noget tøj, der passer sammen, og masser af bekymringer. Til de lidt større spørgsmål i livet, hvor at vi siger, hvad for en uddannelse skal jeg vælge, hvad for et arbejde skal jeg have, eller måske endnu større, hvem skal jeg gifte mig med, eller skal jeg gifte mig, eller alle de her store spørgsmål, som der kommer op ind imellem i vores liv. Og vi bekymrer os. Jeg bekymrer mig. Du bekymrer dig formodentlig også. Så vores liv, det bliver fyldt med bekymringer. Men har du nogensinde overvejet, at du kan vælge bekymringer fra? Det er titlen på det, vi skal tale om i aften. Vælg bekymringer fra. Fra Matteus kapitel 6, vers 19-34. I Matteus kapitel 6, der befinder vi os lige i hjertet af bjergprædiken. Bjergprædiken, som blev holdt, ikke på et bjerg, men på en bakkeskråning, ved Genesarets sø. I den nordlige ende, en dag, formodentlig i foråret, hvor Jesus, han så skarne, gik op, satte sig ned og talte til sine disciple. Og han taler til disciplene. Først og fremmest skarne lytter, men det her, det er til disciplene. Det er til de, som allerede ved, vi vil følge Jesus. Og dem taler han til, og dem er det her rettet imod. Og så har han i kapitel 5 sagt, først definerer jeg, hvem det er til, så definerer jeg ikke, prøver at ødelægge loven, og hvad vil det sige? Og så kommer han her til kapitel 6, og så siger han, nu vil jeg godt fortælle jer lidt om den kristnes liv i verden. Det siger han ikke, men det er det, han gør. Og de første 18 vers, som vi brugte de sidste to gange på at se på, der fortæller han om den religiøse del. Så det er vers 1-18. Den religiøse del af den kristnes liv i verden. Og det er noget med, vi skal ikke leve et religiøst liv, hvor at vi lader som om, at vi er kristne. Hvor vi lader som om, at vi gør gode gerninger og beder og faster. Blot for ligesom at vise andre folk, hvor fantastiske vi er. Det er den religiøse del. I det, så kaster han lige sådan en gang guldkorn ind, hvor han siger, hey, hvis I godt kunne tænke jer at lære at bede, så skal I lytte efter. Det er fader vor. Hvis I ikke var her sidste gang, så gik I glip af rigtig meget. Men fat mod, I kan downloade det fra internettet og høre, hvad der var at sige om det fantastiske afsnit. Men nu i vers 19-34, i det Jesus fortæller om den kristnes liv i verden, der kommer vi til den mere praktiske, hverdagsagtige del af livet. Så det er altså vers 19-34, det er den praktiske. Hvordan lever vi praktisk i den her verden som kristne? Og det er klart, der er ikke alt inkluderet. Der står ikke, at hvis du skal ud og købe et hus som kristen, og manden så siger, at huset det koster 2,3 millioner, så skal du sige, nej, jeg vil ikke give 2,3, jeg vil give 2,295, eller jeg vil give 2,315, fordi jeg er en kristen, så jeg vil godt give, nej, sådan noget pjat står der ikke. Det der står om, det er, om at vælge det rigtige, så vi ikke behøver at bekymre os. Og det er der, hvor jeg siger, at vi kan vælge bekymringer fra. Så nu har vi delt hele kapitlet ind. Lad os lige prøve at dele det ind i to mindre afsnit. Vers 19-24 ser vi på de tre valg, som de kristne må gøre. Og i vers 25-34 ser vi på det her med bekymringer. Så først de tre valg, som kristne må gøre. Vi tager det i de tre naturlige valg. Så først vers 19-21 af Matteus kapitel 6. Der står, saml jer ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer, og hvor tyve de bryder ind og stjæler. Men saml jer skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. For hvor din skat er, der vil også dit hjerte være. Så Jesus, han lægger ud med at sige, I skal gøre et valg. I skal vælge, hvor at I vil sætte pengene i banken. Først så siger han, møl og rust og tyveknægt, de vil stjæle de ting, I har. Hvad mener han med det? Møl, det er jo sådan noget små dyr, eller et eller andet i den stil, der spiser vores tøj. På det her tidspunkt, ligesom i dag, der var tøj og klæder ufattelig vigtige. De fleste mennesker, de havde måske et, og hvis de var rige, to sæt tøj. Og det er klart, havde man mange klæder, havde man så mange klæder, man ikke behøvede at have dem på, og kunne lade dem ligge inde i skabet, jamen så ville møl komme og spise dit, formodentlig måske uldtøj, eller hvad det nu var lavet af, og så spiste jeg møl det. Det er jo det tøj, jeg går i til hverdag, det er jo ligesom ikke det, at møl de spiser. De spiser det, der ligger inde i skabet og har ligget der i rigtig mange buksestørrelser, ikke? Det er tøj, der bliver spist. Ikke det, jeg har på til hverdag. Så det var møl. Rust. Jeg har læst mig frem til, at sølv, det rent faktisk godt kan ruste. Jeg ved ikke, om man mener, at det der, det bare bliver sådan gråt, eller hvad man mener. Men at ruste i den her betydning, betyder at spise igennem. Det betyder altså, at det forgår. Og som I, hvis I går til min lille udstilling derovre, kan se, der kan I se en denar, som svarer til en dagsløn. Jamen, den er lavet sølv. Den ligner ikke noget særligt i dag, den jeg har, fordi den er mere eller mindre, ja, det er sådan noget patina, eller hvad man kalder det. Patina kalder man det på dansk. Så den er rimelig ødelagt, og vil formodentlig ikke være noget værd, hvis jeg lige tog en tidsmaskine og prøvede at betale med den. Dengang var den en helt dagsløn værd. Jamen sølv, det forgår. Klæder, de forgår. Især hvis vi har så mange af dem, vi ikke ved, vi skal bruge dem til. Og hvis det ikke forgår, så er der nogle tyve, der ikke bare bryder ind, men bryder igennem, står der. Og det var fordi, at deres hus var lavet af ler, så kunne tyven, de kunne hugge et hul i væggen, og så kunne de bryde ind, og så kunne de altså stjæle folks ting. Det ved jeg ikke, hvorfor man ikke bare åbnede døren, som der formodentlig ikke var nogen lås på. Men altså, sådan er der så meget, ikke? Det gjorde de. De tog de her ting, og ting gik i stykker, og ting blev stjålet, og alle de her. Og så kan vi sige, åh ja, okay, men det her, det er jo ikke meget anderledes, end hvordan vi lever vores liv i dag. Den anden dag i fjernsynet sagde de, at 2008 bliver rekordholdt. Der bliver 44.000 indbrud, estimerer de, altså ud fra det, de allerede har set, og i forhold til, hvad de er vant til, der er i december måned. 44.000 indbrud i 2008 i Danmark. Det svarer til et indbrud hver 12. minut. Det vil sige, på bare den tid, jeg taler, der kan nå at komme 6-7 stykker. Aha. I kan tydeligvis ikke regne, kan jeg høre. Eller et andet meget, meget praktisk ting. Finanskrisen. Her i efteråret 2008. Prøv at høre et par overskrifter fra nyhederne i oktober måned. Storbankers aktier styrtdykker 6. oktober. Japans Nikkei-indeks faldt med mere end 10% kort efter børsen i Tokyo var åbnet torsdag morgen 16. oktober. Efter en positiv indledning har de danske aktier fuldstændig tabt pusten, og de styrtdykker efter halvanden times handel 23. oktober. Og nedturen for aktiemarkederne vil ingen ende tage. Aktiekurserne styrtdykkede fredag. Beviserne for en global recession hober sig op 24. oktober. Venner, det er den verden, vi lever i. 44.000 indbrud på et år. Aktier, der styrtdykker. Mennesker, der mister alt, hvad de ejer og har. Hvis der er noget at bekymre sig om, så er det da nu i år 2008. Vi har jo så meget mist. Men så er det Jesus, han siger, lad være med at arbejde for det midlertidige, men arbejde for det evige. Jeg er så glad for, at mine aktier ikke ligger i C20-indekset, eller i Nikkei-indekset i Japan. Men mine aktier, de ligger i himlen. Der skal jeg ikke bekymre mig om kursen. Og der skal ikke bekymre mig om bankrenter. Der skal ikke bekymre mig om, om en bank går konkurs. Eller om nogen stjæler mine penge. For mine aktier i himlen, de kan ikke tages fra mig. Og dit indestående på din himmelske bankbog, det kan du aldrig miste. Bibelen siger, at vi skal tænke på det, som er i himlen, og ikke på det, som er i jorden, i Kolosserne 3:2. Og i Filipperne 3:20 skriver Paulus, at vort borgerskab, det er i himlen. Og derfra, der venter vi også Herren Jesu Kristi komme. Vi lever vores liv nu på jorden, ja. Men vi lever det med vores blik på himlen. Der er en bibellærer, der har udtrykt det sådan her. Brug ikke din styrke og dine dage til at sørge for livet her. Brug ikke din styrke og dine dage til at sørge for livet her. Men lad din største bekymring være at forberede dig til evighed. Din største bekymring er at forberede dig til evigheden. Vi kan bekymre os som alt muligt dagligdags. Åh, passer mine strømper sammen? Og har jeg nu sat mit hår rigtigt? Og uha, hvad nu med mine penge? Og får jeg 4,25 eller 4,5% i rente? Eller hvad sker der? Ja, fred være med det. Det er bedre at bekymre sig om at forberede sig til evigheden. Hvad betyder det her så sådan i praksis, at jamen, hvor din skat er, der vil også være dit hjerte værd? Jamen det er klart, at har du 100.000 kroner i C20-indekset, som er det her, de 20 største aktier i Danmark, eller i hvert fald mest omsatte aktier i Danmark, jamen så er det jo klart, så sidder du jo hver dag og følger med i det. Og er det gået 2 point op, eller er det gået 3 point ned, eller 50 point ned, eller hvad? Hvordan ser C20-indekset ud i dag? Det er da klart, at hvis hele din formue ligger i det, så vil du sidde og følge med. Men hvis din formue ligger i himlen, så vil du følge med i, hvad der foregår i himlen. Sagt på den måde, at hvis du godt ved, at det her liv, det er snart forbi, og det er kun, hvad vi gør for Jesus, der vil forblive. Det er kun det, vi gør for ham, der vil fortsætte ind i evigheden. Jamen, så er det jo også klart, at så vil vi være langt mere interesserede i, om vores venner og vores familie, de omvender sig til Jesus, end hvordan kursen på C20-indekset ligger i dag. Så hvor din skat er, der vil også dit hjerte være. Og så kan vi sige, jamen hvad betyder det? Betyder det, at vi ikke må investere 100.000 kroner i aktier, hvis vi har lyst til det? Nej, det er fint nok. Betyder det, at vi ikke må købe nogen som helst ting? Nej, det gør det heller ikke. Men det betyder, det er, at i det, vi lever vores liv her på jorden, så skal det ikke være tingene, der opsluger os. Og så skal det ikke være dem, vi tilbeder. Og så skal det ikke være dem, vi lever for. For gør vi det, så er vores skat her på jorden, og de ting, de kan blive taget fra os sådan her. Hvad er det, vi skal vælge her? Det første af de tre valg. Vi skal vælge, om vi investerer i vores rige, altså jorden, eller om vi vil investere i Guds rige. Så har vi 100 kroner, vil vi så investere dem i vores rige, eller vil vi investere dem i Guds rige? Har vi 5 minutter af vores tid, vil vi investere dem i vores rige, eller vil vi investere dem i Guds rige? Og mange gange, så er der jo en eller anden fin overgang, hvor vi siger, nå ja, her gør jeg et eller andet, der kan bruges til Guds rige sager. Og nogle gange, så vælger vi forkert, og så må vi sige, okay Gud, undskyld, hjælp mig til at vælge rigtigt næste gang. Det andet valg, 22 og 23. Øjet, det læmets lys. Er dit øje klart, er hele dit læme lyst? Men er dit øje mat, er hele dit læme mørkt? Hvis nu lyset i dig er mørke, hvilket mørke? Hvad i alverden betyder det? Det er godt nok, apropos noget af det mørkeste eller sorteste, tror jeg, der står i hele skriften. Det er så mærkeligt. Fordi, det er klart, du kan jo tolke det som om, ja, hvis du har blanke øjne, så er du nok en kristen. Vi er nødt til at tage tingene i sammenhæng. Og så må du sige, okay, hvad er det, Jesus taler om? Han taler om et valg. Først så talte han om sådan det fysiske eller det pengemæssige valg. Nu tror jeg, han taler om det valg, der hedder, hvad er der inde i os? Hvordan tænker vi? Hvordan er vores sjæl? Og hvis nu vi siger, hvad er vores øjne? Hvis jeg prøv lige at lukke jeres øjne alle sammen. Bare lige sådan kort. Godt. Hvor meget lys kan I se nu? I kan godt se, at der er lys tæt måske, men I kan ikke se ret meget lys, så åbner I øjnene. Yay, hurra. Nu kan I lige pludselig se, nu er der helt lyst. Hvorfor? Fordi det er gennem øjnene, at lyset kommer ind i dig. Sådan. I hvert fald metaforisk talt. Så dine øjne, de er ligesom vinduer i et hus. Nu skal du ikke gøre det, Jonas, men hvis nu du trækker den der snor op, ikke? Og hvis der ellers var dagslys udenfor, så kunne I se, hvor mange måneder det er, siden jeg sidst har vasket mit vindue. Hvis nu jeg lød være med at vaske mit vindue det næste års tid, så vil det blive mere og mere beskidt, og til sidst måske, at det vindue så ikke så udsat, fordi det sidder i første sals højde, men alligevel, til sidst vil det vindue være så beskidt, så vi ikke vil kunne sidde og se, hvad der skete på hele Frederiksværksgade derude. Hvis dit øje er mat, hvis dit øje, ligesom, kan man sige, hvis du tager nogle meget mørke solbriller på, kunne vi sammenligne det med, jamen, så er der svært ved at komme lys ind i dig. Hvis dit vindue er beskidt, så er der svært ved at komme lys ind i stuen, og jo mere beskidt det er, jo sværere har lyset selvfølgelig ved at komme ind. Vi kender det rimelig meget, det med os, der kører bil, at jamen, om vinteren, der er det bare sprinklervæsk hele tiden, litervis af sprinklervæsk op over det der vindue, især når det er sådan lidt halsne og regner og alt muligt andet mærkeligt samtidig. Bare sprinklervæsk på sprinklervæsk på sprinklervæsk. Hvor altså, om sommeren, når solen skinner, og det er helt tørt, fair nok, der er nemt op, men det bliver så svært at se ud gennem det der vindue. Og hvad betyder det så? Det betyder, at det åndeligt set, det skal selvfølgelig ses åndeligt det her. Hvis du forestiller dig, at din sjæl, den har et vindue. Ligesom at dit læme, det har et vindue, der hedder din øjne, så har din sjæl et vindue. Det er dit åndelige vindue. Og hvis du ser tingene åndeligt, rigtigt åndeligt, som bjergprædiken beskriver det, så kommer der lys ind i dig, det rigtige lys. Og så er det, som det skal være. Hvis nu, i stedet for at vi siger, du går rundt og gør nogle tilsyneladende gode ting, men du er åndeligt forblændet. Din vindue er sådan set beskidte. Sidste uge, da jeg gik ned i byen, så mødte en mand og siger, ah, du ligner en, der kan tale dansk. Så tænkte jeg, tak for det. Så siger han så, jeg er en munk, der rejser rundt, og jeg tror på, at Gud han har skabt jorden. Så siger han, det tror jeg også på. Om jeg vil støtte ham, så sagde jeg, det er godt nok ikke mange kontanter, jeg har, men det må da godt få, hvad jeg har. Og det var sådan 20 kroner, eller fuldstændig latterligt. Så nu er min løn i himlen taget væk for det. Nu har jeg fortalt jer det. Men de 20 kroner fik han så. Tak, tak, tak. Ære til mig. Eller noget. De 20 kroner fik han. Og så siger jeg så bagefter, hvad så? Er du katolsk munk eller hvad? Og så var han jo selvfølgelig sådan noget buddhistisk munk. Så jeg har gået og støttet en buddhistisk munk. Så det kan I være meget glad for. Men så tænker jeg på, sådan en mand. Det der blad han havde, det så meget godt ud. Og der var også nogle teologer, altså nogle såkaldte kristne teologer, der havde skrevet bagpå og sådan noget, og det var sådan et forum for intelligent design, og det så fint nok ud, sådan set, og han var egentlig på rette spor, men hans øjne var forblændet, hans vinduer var beskidte, og det vil sige, at egentlig tror han, der er en masse lys inde i ham, men det lys, det er bare et stort, dybt mørke. Og er det ikke tit sådan, at de mennesker, som vi egentlig, eller verden i hvert fald, tænker, han er munk, du, han går rundt på gaden og tigger efter penge. Og vi er hele sit liv til, ej, han er åndelig. De mennesker, vi tror, der er lys i, at hvis nu lyset i dig, det egentlig er mørke, så er det egentlig meget mere mørkt, end det er i de mennesker, som bare, når der rundt, råber eder og forbandet sig til Gud, fordi det ved man godt, det er mørke. At de er jo simpelthen, de er jo snydt, de er jo meget sværere at omvende egentlig, end en, som ikke tror. Så jeg håber, I ser det her med, at det, der skal ses, det er vores sjæl. Vi skal vælge, om vi vil vaske vores vinduer rene, så at lyset kan komme ind i os. Så altså, simpelthen med vores kristne sprog sige, omvend os, at vi vil blive født på ny, således at Helligånden kan tage bolig i os. Det er det, det vil sige. Og hvad så nu? Hvor står vi så? Jamen, hvis det er vores sjæl, og hvis det er vores sind, hvordan bliver vi ved med at vaske vores vinduer rene? Hvad fylder vi os selv med? Prøv lige en gang at slå op i Filipperbrevet kapitel 4. Og det burde de fleste af jer jo have nemt ved at finde efter, som vi jo har gennemgået det her. For et halvt års penge siden. Det med, at der ikke var der i, er selvfølgelig lovlig undskyld.
Side 1077.
Så i Filipperbrevet kapitel 4, vers 8, der siger Paulusen her, i øvrigt, brødre, hvis du er en pige, så kan du tilføje, og søstre, alt hvad der er sandt, og alt hvad der er ædelt, og alt hvad der er ret, og alt hvad der er rent, alt hvad der er værd at elske, og hvad der er værd at tale godt om, kort sagt, det gode og det rosværdige, det skal I lægge jer på sinde. Som jeg også sagde dengang for meget, meget lang tid siden, så sagde jeg, prøv, når du tager en film for eksempel, når mig, Jonas og Maria, vi så en film i lørdags, og den vil ikke falde under de her betingelser, det kan jeg godt love for, at i øvrigt, brødre, alt hvad der er sandt, jeg ved ikke om det var sandt, det var i hvert fald ikke ædelt, og det var heller ikke ret, og det var heller ikke rent, og det var heller ikke værd at elske. Det var en ulækker film. Og det var absolut heller ikke værd at tale godt om. Og det var heller ikke det gode, det var slet ikke det rosværdige. Mest af alt, fordi det bare var en dårlig film. Det var ikke sådan, det var en eller anden meget dårlig og lidt klam film. Ikke? Så sidder vi selvfølgelig alle sammen og undrer over, hvad for en det var, men det vil jeg ikke sige. Det kan I få at vide bagefter. Det var i hvert fald ikke det, der ville falde ind under en Filipperne 4-8-test. Det var ikke det, der opbygger os. Det er ikke det, der sørger for, at vores vinduer bliver holdt rene. Og sådan kan vi tage rigtig mange ting i vores liv. Om det så er film, eller musik, eller om det er venskaber, eller hvad som helst det er, forhold, eller whatever, you name it. Hvis det ikke kan ryge ind under Filipperne 4-8, så ved vi, at det ikke opbygger vores sind. Så kan vi så igen prøve at sige, bibelstudium, tirsdagen, alt hvad der er sandt, mest af siger det i hvert fald sandt. Om det er ædelt, det håber jeg da. Hvad der er ret, det er Guds ord, det kan ikke være andet end ret. Hvad der er rent, det prøver vi også at holde det. Om jeg er gulvet i hvert fald rent. Hvad der er værd at elske, og hvad der er værd at tale godt om, og kort sagt, det gode, det rosværdige. Og læse i Guds ord, jamen det kan da helt klart gå ind under det her. Så gør det her til sådan en praktisk test, hvor du siger, ryger det her ind under Filipperne kapitel 4, vers 8, og så tilbage til Matthæus kapitel 6. Så det første valg, hvordan vil vi investere i Guds rige? Det andet valg, hvad er det, vi fylder vores tanker med? Filipperne kapitel 4, vers 8. Og så det tredje, i vers 24 af Matthæus kapitel 6. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten have den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Der er nogen, der med et smil på læben har sagt, at det her, der står, at flere koneri er forkert. Ingen kan tjene to herrer. Hahaha. Okay, så fik vi den joke ud. Altså, hvis nu vi kigger på det sådan, jamen, jeg kan da godt være ansat to steder. Jeg kan da godt have både en chef der og en chef der, så tjener jeg jo to her, og jeg kan da godt tjene dem lige godt. Hvis jeg arbejder 25 timer for dem, hvad? Jamen, fair nok. Og jeg fordeler mine timer ligeligt, så jeg møder den ene dag tidligt det ene sted, og omvendt, og så tjener jeg dem. Ja, men det ord, der står her, tjene, Det er ikke som I tænker på at tjene, eller jeg tænker på at tjene. Det ord, der står her. Det er det græske ord, doulos, en slave. Det er at være slave, det her. Ingen kan være slave for to forskellige. Hvorfor? Fordi en slave, han er ejet af en eller anden. Og det er kun ham, han er slave for. Så du kan ikke være slave for to forskellige, står der. Du kan ikke være slave for både Gud og mammon. Og hvem er mammon så? Det er et aramæisk, syrisk ord for en pengegud, eller bare for penge. Så vi kan sige det på den måde, vi kan ikke både tjene Gud og penge. Det er sådan set det, der står. Men I ved jo godt alle sammen, vi bliver nødt til at gøre et valg. Jesus selv sagde, at den, der ikke er med mig, er imod mig. Du kan enten kun være med Jesus, eller imod Jesus. Der er ingen mellemvej. Enten så må vi tjene Gud, eller også så må vi tjene penge. Og så kan du tage med penge og sætte ind alt muligt andet. Om det så er dit job, som så også har noget med penge at gøre, din ægtefælle, dine børn, eller sex, druk og hår, som vi nok også hører ind under sex, og alt muligt andre ting, at vi kan prøve på at tjene og leve for det, men det er enten det, eller det er Gud. Hvis I har et gammelt testament, så prøv lige at bladre tilbage til Josua kapitel 24. Fantastisk vers i Josua kapitel 24, vers 15. I det, at israelitterne er kommet ind i det forjættede land i Josua kapitel 24, så, eller det er det i hele Josua-bogen, så har de rendt rundt der. Og det er egentlig også gået meget godt. Og de har fået indtaget store dele af landet. Men det er altså bare desværre sådan, at der er mange, der falder hen til afgudsdyrkelse igen. Og så er det jo også, hvad han siger, de her så velkendte vers. Så siger han i Josua 24:15, men hvis det er jer imod at dyrke Herren, så vælg i dag, om I vil dyrke de guder, jeres fædre dyrkede på den anden side af floden, det vil sige over i Babylon, og det var hvor at Abrahams familie kom fra. Eller amoritternes guder i vis land, I bor. Men jeg og mit hus, vi vil tjene Herren. I må vælge, om I vil dyrke afguder, eller om I vil dyrke Herren. Der er ingen mellemvej. Så tre valg står vi op for. Hvor vil vi sætte vores penge af? Hvad vil vi fylde os selv med? Og hvem vil vi tjene? Vil vi tjene Gud, eller vil vi tjene mammon? Der er ingen anden mulighed. Enten er du for ham, eller også er du imod ham. Tilbage til Matteus kapitel 6. Så det var vers 19 til vers 24. I det vi så ser på 25 til 34, ser vi så på det her, at hvis vi vælger rigtigt i de foregående vers, så behøver vi ikke bekymre os. Først vers 25. Derfor siger jeg jer, vær ikke bekymret for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere værd end maden, og legemet ikke mere værd end klæderne? En lille smule hermeneutik, og så siger du, hvad hermeneutik, så siger jeg, det kan du være ligeglad med, hvis nu jeg forklarer dig, at det er bibelfortolkning. En lille smule bibelfortolkning. Nu kan I lige om lidt blive store teologer, fordi jeg lærer jer en ting her. Når I ser et derfor, så spørg, hvad det er derfor, eller derfor. Hvorfor er det her derfor dog? Hvad vil han sige? Derfor hvad? På grund af det, han lige har sagt. Det er da højt teologisk, så det gør noget, ikke? Nej, det er helt almindelig grammatik, helt almindelig fornuft. Og så nemt kan det være at læse Bibelen, at man bare siger, derfor, nå ja, han har jo lige stået og sagt noget, så lad være med at flytte tingene ud af deres sammenhæng. Derfor, på grund af de valg, du lige har gjort. Tre forskellige valg. Derfor siger jeg jer, I skal ikke være bekymrede for noget, siger han så. Hvorfor? fordi nu kommer jeg med to eksempler til jer. Første eksempel, vers 26-27. Prøv lige at se på himlens fugle. Og nu skal I forestille jer, at han står der på den græsklædte skråning, og grunden til, at jeg siger, at det her om foråret, er formodentlig fordi, at han henviser til blomsterne, som bliver det næste eksempel, og han siger, jamen se på blomsterne, og de blomster kun om foråret der. Men se på himlens fugle. Prøv lige at se den fugl derovre, siger han. De sår ikke, og de høster ikke. Og de samler ikke i lade, og jeres himmelske far giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Prøv at se på fuglen, siger Jesus. Har den en kæmpe stor lade, hvor den kan samle alt sin mad? Nej, det har den ikke. Den lever fra dag til dag. Ja, den skal arbejde for føden. Det er jo bare sådan, den stiller sig med næbet i vejret, og så siger den, jeg håber på, at der kommer en orm flyvende ned fra himlen, som Gud sender. Nej, den skal rende og hakke i jorden, og så måske så finder den en orm. Men Gud skal nok sørge for den. Det er ikke sådan, den læser tonsvis af penge op til fremtiden. Tænk så nu, hvis hele alt andet bryder sammen, så har jeg heldigvis en skattekist gemt ude i jorden med en masse penge i, så må jeg håbe, jeg kan huske, hvor nøglen er til den tid. Altså, det gør fuglen ikke. Det er fint nok at tænke på sin fremtid, men det er ikke fint at bekymre sig så meget om sin fremtid, så det er det, man lever for. Gud han tager hånd om fuglen, og Jesus siger både her og i kapitel 10, at vi er langt, langt, langt mere værd end en fugl. Og vi skal tænke lidt på det på den her måde. Hvis nu gør vi det ikke, hvis nu vi bladrer tilbage til første Mosebog, de første par kapitler, og så læser vi, hvad Gud har gjort der. Ja, så sagde han, I blev lys, og så var der lige lys, og så sagde han, I blev lige nogle dyr, og så var der lige nogle dyr, og så skabte han lige os, og så det gør han. 6 dage, værsgo. Se det gør. Og så tænker vi på, okay, hvis Gud kan gøre det, hvis Gud kan skabe den her jord, vi er på, og vi lever på, tror jeg så ikke, han kan tage hånd om mig, og mine små behov og problemer? Sidste gang, der så vi, at Gud, han var vores far. Vores himmelske far, vores det her, som det her meget sådan følelsesmæssige Abba. Han er vores Abba. Og hvis Gud han elsker os som en far, tror vi så ikke, at han kan tage hånd om os, når han har skabt universet? Han har skabt den der fugl, og han tager hånd om den der fugl, men han har ikke bare, den der fugl, den er ikke skabt i Guds billede. Det er du, lille menneskebarn, siger Jesus. Du er skabt i Guds billede som det eneste væsen, som det eneste væsen på jorden. Tror du så ikke, han tager hånd om dig? Og du render bekymrende for, jeg får noget at spise de næste par uger. I øvrigt er din parentes. Det er klart, at det gælder kun for Guds børn. Hvorfor er der så meget hungerstød på jorden? Ja, det er jeg også rigtig ked af. Især når vi her i Danmark så tit smider mad ud i sækkevis. Men jeg må først og fremmest sige, at det her gælder for Guds børn. Det gælder ikke for Indien for eksempel, hvor jeg hørte, at 25% af deres madforbrug gik til de hellige køer og til deres rotter, og jeg ved ikke hvad, som jo var deres forfædre. Og der er jo i hvert fald, jeg ved ikke om det er der formodentlig stadigvæk vild hungersnød i Indien, men når man prioriterer sine køer og sine rotter højere end menneskeliv, så er det imodvæk ikke så mærkeligt, at der er hungersnød. Altså, kom lige hen i kampen, helt ærligt. Og jeg vil da ikke sige sådan, at alle kristne mennesker hver dag går med det i seng. Men vi må tro på, at det Jesus har sagt er sandt. At han ønsker at tage hånd om os. Og han har givet os ressourcer. Han har givet os et arbejde, eller en måde i hvert fald, os der sidder her, og tager hånd om de daglige behov. Jeg kan ikke forklare alle de store etiske spørgsmål med, hvad så med de små sultne børn i Afrika, hvis forældre er kristne. Ja, det ved jeg ikke, og jeg har ikke undersøgt det nærmere, om de alle sammen får mad, eller om de ikke får mad, men jeg ved, hvad Gud har lovet. og jeg ved, at han er sand over for sine løfter. Så må det ikke, at der er en eller anden måde, de nok skal få mad på. Og det siger han så som det første. Og så siger han så også, at I kan jo lige så godt lade være med at bekymre jer for dagen i morgen, fordi hvem kan føje mere til sit liv ved at bekymre sig alt det her? Og har vi ikke så tit oplevet, at det er sandt, vi sidder der? Åh ja, mand, i morgen, det bliver ikke godt, der skal jeg både nå at stå op og i bad og sætte tøj på. Det ved jeg ikke, om jeg kan overskue på en dag, det er jo helt vildt. Og så står vi op, og vi når så kommer bad og tager tøj på, og så ser vi, jamen det var ikke så slemt alligevel. Og ja, okay, vi sidder der og bekymrer os. En meget sjov lille anekdote fra vores familie var, at min oldemor, hun var en lille, tynd dame, som arbejdede i den her slagterbutik. Og når jeg siger arbejdede, så arbejdede hun virkelig. Hun arbejdede virkelig hårdt. Det var sådan, at jeg tror, det var den samme dag, hun havde født sin tredje søn, der var hun ude i butikken om eftermiddagen og arbejde. Og så lavede hun nat om til dag og omvendt, så at de der børn, de kunne sove om dagen, så der kunne hun arbejde, og så kunne de holde det vågne om natten. Jeg ved ikke, hvornår hun selv sov. Det gjorde hun altså. Da hun så, hun døde først, da hun var 92 år. Og da hun så der kom op i årene, så min morfar, så en morgenstund, så siger han til hende, vi skal lige bruge, jeg kan ikke huske, hvor mange mangler, lad os sige, 30 stykker smørbrød til om 3 timer eller et eller andet. Og så siger hun så, ja, men hvorfor i alverden sagde du ikke det går aftes? Det var hakkebøffer, jeg kan ikke huske, hvad det var. Hvad var det for noget? Hakkebøffer. 30 hakkebøffer, eller et eller andet. Meget i hvert fald. Jamen, hvorfor sagde du det ikke i går aftes? Og så sagde min morfar med den der klassiske, michelandske, meget tørre humor, at ja, men så havde du bare ligget og stegt hakkebøffer hele natten. Og hvor sandt det er, at hvis hun havde fået det at vide, inden hun gik i seng, så havde hun, som den bekymrende dame hun var, ligget der og tænkt på hele natten, jeg skal stege hakkebøffer i morgen. Hun har måske slet ikke fået sovet. Nu har hun fået en god nat søvn, og hun kunne stå op, og så fik hun så stresset der om morgenen. Men det havde jo ikke gjort nogen forskel. Hun stod sikkert op klokken 6 hver morgen alligevel. Så det var ligegyldigt. Og hvor er det også sandt i vores liv? Og så sidder vi, nu skal jeg til eksamen i morgen. Ah, det plejer jo at gå alligevel. Det gør sig jo altid reeksamen, ikke? Altså, hvis bare jeg ligesom har læst det, jeg skal, og nogen styr på det, ja, så kan jeg jo hverken gøre fra eller til. Så derfor må I godt bede for min eksamen alligevel om lidt. Så det var det første eksempel. Så har vi det andet eksempel i vers 28-32. Og der siger Jesus så, og hvorfor bekymrer I jer for klæder? Prøv at gå ned i slotsarkaderne og gallerierne og råbe ud. Hey, hvorfor bekymrer I jer for klæder, mand? Det er der rimelig mange, der gør dernede. Læg mærke til, hvordan markens liljer gror. De arbejder ikke, og de spinder ikke. Men jeg siger, at end ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. Klæder Gud således ikke markens græs, som står i dag, og i morgen kastes i ovnen? Hvor meget snarere så ikke jer i lidetroende? I må altså ikke være bekymrede og spørge, hvordan får vi noget at spise og drikke, eller hvordan får vi tøj på kroppen? Alt dette søger hedningerne jo efter. Og jeres himmelske fader ved, at I trænger til alt dette. Så eksempel nummer 2, som Jesus hiver frem, det er, han siger, helt ærligt, jeres Gucci-tøj, og jeres Giorgio Armani, og jeres Hugo Boss, og jeres dieselbukser, var det ikke helt din garderobe, jeg lige beskrev, Jonas? Nej. Al jeres tøj, hvorfor bekymrer I jer for det? Er livet ikke mere værd end klæder? Igen, fint nok, hvis vi godt vil have noget af at alt det der fancy tøj, det skal ikke skille os ad. Men det skal ikke være det, vi lever for. Og så kommer Jesus med en meget interessant illustration. Han står der midt på græsmarken, og så siger han, prøv lige at se blomsterne. Prøv at kigge på en af de der blomster. De er fantastiske. De er mere fantastiske end det, som Salomo og hele hans hof, de havde på. Men hvis nu, at det skal gøre nu, hvis nu I bladrer tilbage til 1. Kongebog, kapitel 10, og læser om, da dronningen af Saba, hun kom til kong Salomo, den rigeste, næstviseste mand efter Jesus, der nogensinde har levet. Noget af det, hun lagde mærke til, det var det tøj, som hoffolket gik i. Hvor fantastisk det var. Hun var altså rimelig rig selv, hende her, dronningen af Saba. Hun havde rimelig styr på tingene. Så kommer hun, så ser hun, hey, cool nok, mand. Det tøj, de har på, det er vildt. Og Jesus siger, ikke Salomo var klædt som en af de her blomster. Hvorfor siger han så det? Jeg har aldrig selv prøvet det, men kunne rigtig godt tænke mig det, og en eller anden dag må jeg prøve det. Hvis man tager en blomst, og tager et stykke af det fineste silke, og så sammenligner under en mikroskop, så siger de, at det der stykke fineste silke, det ligner et stykke lærredsæk, så I ved noget meget, meget grovt stof, i forhold til en blomst. En blomst, den er så fint i situationstegn vævet i forhold til et eller andet, som mennesker de har lavet ud af, fremstillet ud af silke. Og Gud tager sig af de her blomster. Blomsterne, de klæder græsset. Men græsset, hvad gør vi med det? Det hiver vi op og bruger i vores brændeovn. Det gjorde de i hvert fald dengang. Eller vi kører hen over det med vores græsslåmaskine. Og hvis Herren han gør det, siger Jesus, tror I så ikke, han vil tage hånd om, at I nok skal sørge for at få tøj på kroppen? Og så siger noget interessant. Det her, det søger, og læg mærke til det ord, det søger hedningerne efter. Hvis du er hedningen, så er det de her ting, du søger efter. Så er det det, du lever for. Du har jo ikke ret meget andet at æde og drikke, og hvad for noget tøj, du skal have på. Helt ærligt. Hvis du gik ned og spurgte rigtig mange mennesker, det vil være ud over måske deres familie og deres arbejde og alle de andre fantastiske ting, vi kan leve for, så er det de her ting, mennesker lever for. Hvorfor tror I sådan en mand som Amir Steinbacher, der formodentlig har snydt for alle de her milliard kroner og mere, hvorfor tror I, han gør det? Det er jo for at få, ud over det for måske at betale lidt af en rockergæld af, så er det jo i hvert fald et faktum, at han har rejst rundt i et eller andet Armani, jakkesæt tværs over USA, og vi hørte lige i fjernsynet, inden de fleste er kommet med et Rolex-ur til $65,000. Det er altså mange penge, det er altså sådan nok, hvad der svarer til en lille halv million kroner. Så det er jo ikke bare, fordi han havde en eller anden rockergæld. Han kunne også godt lide at gå pænt klædt, ikke? Det var det, han levede for, mand. Nu kan han så få lov at få en eller anden blå spærkedragt på i de næste mange år. Det var det, han søgte efter. Men Jesus siger, jeg har et alternativ til jer. Og så siger han i vers 33, men søg først Guds rige og hans retfærdighed. Så skal alt det andet, tøjet og klæderne og så videre, så skal det gives jer i tilgift. Så vær ikke bekymret for dagen i morgen, og dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage. Det er nøglevers i hele Bibelen. Matthæus 6:33, et vers, som bør lægge os alle sammen på sinde, at søg først Guds rige og hans retfærdighed. Hvad betyder det her? Selvfølgelig, men det er kontrasten igen, det er her, hvor vi bliver de store, kloge bibeludlæggere, når vi kan rende ud af den men, det er nok, fordi der er en kontrast. Hvem til hvem? Jamen til hedningerne. Men søg først Guds rige. Hvad er Guds rige? Som vi også talte om sidste gang, Guds rige, det kommer, eller det kan vi søge ved, at folk de omvender sig, ved at vi overgiver os, og ved at vi lever for Jesu genkomst. Så ved omvendelse, ved overgivelse og ved genkomst. Omvendelse, overgivelse og genkomst. Omvendelse, overgivelse og genkomst. Guds rige. Hvordan? Jamen, omvendelse simpelt. Prædik evangeliet. I det, du prædiker evangeliet, og mennesker omvender sig, så kommer Guds rige en lille smule mere her på jorden. Overgivelse. I det, du studerer ordet. I det, du bruger tid i bøn. I det, du bruger tid i fællesskab med andre kristne. Og i tilbedelse af ham. I det, du bruger tid på at gøre gode gerninger i den her verden. I Jesu navn, vel at mærke, så overgiver vi os mere og mere til ham. I det, vi ser hen til Jesus, den korsfæstede opstandne herre, Og så til sidst i hans genkomst. Man kan sige, der er jo i kirken i dag, der er bred uenighed om det her med Jesu genkomst. Men en ting er sikkert, at i det, at vi tror på, at Jesus kommer igen, så burde det ændre den måde, vi lever på i dag. Hvis jeg kan sige, jeg tror, hvis det ringer på døren om lidt, så bliver jeg godt nok spøgt. Men hvis det ringer på døren nu, og det var Jesus, der kom ind i mit hjem, så vil jeg ikke skamme over at vise min eneste krog af mit hus. Det gør jeg, fordi der er masser af rod derinde, det ser I bare aldrig. Men det vil jeg ikke. Eller mit køleskab, eller min computer. Han kunne søge hele min computer igennem, jeg gemmer intet for ham. Det er sådan, vi burde leve. Hvis Jesus kom til vores dør, hvis Jesus kom igen i dag, og tog os hjem til himlen i det, vi kalder bortrykkelsen, skammer jeg mig så over et eller andet? Eller kan jeg lige have gemt lidt væk? Lige så, ej, Jesus, det der skab, det skulle lige holde fra. Og her der taler jeg selvfølgelig ikke om, man lige har gjort gulvet rent og sat tingene pænt og så videre. Og jeg taler om vores hjertes hjem. Om den dør, åbenbaringen 3:20, som Jesus står og banker på. At hvis vi åbnede det hjerte op, og Jesus kom ind og kiggede, vil der så være noget der, vi skammede os over? Eller er vi rede til hans genkomst? Jeg kan lige så godt tale for mit eget hjerte. Jeg er da ikke altid rede til hans genkomst. Det er da ikke altid alt i mit liv. Jeg siger, yes Jesus, nu skal du bare komme og se, hvad jeg lige har gjort og sagt og set. Men det er mit ønske, at jeg må blive mere og mere som ham, i det jeg venter på, at han kommer igen. Og så står der også, at vi skal søge først Guds, ikke nummer to, ikke nummer tre, men først Guds rige. Før alt andet. Og det er jo så ironisk, at vi som mennesker tænker, uha, nu skal jeg til den her jobsamtale i morgen. Så nu kan jeg altså ikke komme til bibelstudie i dag. Nej, det går ikke. Hold da op, jeg skal op klokken 9 i morgen tidligt. Det ved jeg ikke, om jeg kan overskue. Jobsamtale klokken 9. Nej, jeg må hellere gå tidligt. Jeg må droppe bibelstudiet. Hvad? Søg først Guds rige og hans retfærdighed. Det er da det, der skal ligge først. Ej, nu er jeg træt. Nu orker jeg simpelthen ikke at læse min bibel i dag. Nu er det vigtigt for mig med noget søvn. Ja, det er vigtigt med søvn, men det er vigtigt at søge først Guds rige og hans retfærdighed. Ej, jeg har ikke tid til at prædike for hende her. Jeg skal nå mit tog. Hvad? Der er et menneske der er på vej til helvede. Og du har ikke tid til at fortælle dem om de gode nyheder om Jesus Kristus. Det kan da godt være, at der nogle gange er en praktisk ting at gøre. Du er nødt til at tage det der tog. Men hvad? Søg først Guds rige og hans retfærdighed. Alt andet, maden og klæderne og pengene og det hele, det skal nok komme. Selvfølgelig skal vi arbejde for det. Selvfølgelig skal vi have et arbejde og alt det der. Gå til myren, se på myren, siger Salomo selv. Jamen, han arbejder der for føden. Det skal vi også. Men det er ikke det, vi skal leve for. Vi skal leve for Guds rige. Så i konklusion, hvis nu vi opsummerer, hvad vil det sige at søge Guds rige ud over de her Guds rige, omvendelse, overgivelse og genkomst? Jamen, vi kunne jo gøre tre valg i det, vi søgte Guds rige. Vi kunne investere i Guds rige med vores tid og med vores penge og med alt muligt andet, vi har, frem for i denne verdens rige. Det var den ene ting. Den anden ting, det var at fokusere vores tanker på det rigtige. Og det sidste var at tjene Herren frem for mammon. Jeg tror på, endnu mere i dag end i går, fuldt og fast, at det her, hvis vi gør de her ting, så har vi ingen grund til at bekymre os. Så kan vi vælge bekymringerne fra, som jeg sagde i starten. så kan vi ved at tage tre rigtige valg sige, du behøver ikke bekymre mig mere. Gud skal nok tage hånd om mig. Ja, der er godt nok 5.000 kroner, der skal betales i husleje på mandag. Jeg tror på, at Gud han skal nok tage hånd om mig på en eller anden måde. Jeg beder til ham i stedet for at gå i panik. Han er min kærlige far, og han plejer at tage hånd om mig. Så vi har ingen grund til at bekymre os, og hvis vi alligevel bekymrer os, så siger Peter til os i 1. Peters brev, kapitel 5, vers 7. Kast alle jeres bekymringer på ham, for han har omsorg for os. Halleluja. At når vi alligevel bekymrer os for fremtiden, for nutiden eller for fortiden, tag de der bekymringer, kast dem på Jesus. Der er en fantastisk engelsk sang, der hedder All your anxieties, all your care. Leave it at the mercy seat. A mercy seat, det er den her nådestol oven på bagtens ark. And leave it there. Så alle jeres bekymringer og alle jeres besvær og angst og alting, giv det til Jesus. Giv det til Jesus. Så skal vi bede sammen. Jesus, i det vi vælger dig i dag, det vi vælger at tjene dig, må du komme til os. Må du komme til os og tage vores bekymringer væk. Vores bekymringer for fremtiden. Jeg ved, at hver en af os, der er til stede her, og de, som måtte høre det her i fremtiden på MP3'et, at vi alle sammen har ting, vi bekymrer os for. Jeg har. Må vi kaste de bekymringer på dig. Må vi tage de rigtige valg og vide, at vi ikke behøver at bekymre os. Og Jesus, jeg beder også for de af mine venner, der må stå i situationen lige nu, der virker uoverskuelig, og de siger, at det er fint nok, at Daniel sidder og prædiker det her ord og siger det her. Giv dem en vished om, at det er sandt. At du er universets skaber. At du er vores kærlige far, der elsker os. Og for det, der takker vi, priser vi elsker dig, Jesus. I Jesu navn og Guds folk, de sagde, Amen.